Du lytter til P1.
De har jo fået snedet sig ind, alle de her platforme, i mange sprækker af vores samfund, og så bliver det måske lidt svært at få dem ud og få dem reguleret på en måde. Altså det hele er så algoritmestyret, og vi har influencer, vi har politikere, vi har kommercielle spillere. Altså hvor er socialiteten egentlig henne i dag, ikke med det, som jo vi trods alt stadigvæk kalder sociale medier, ikke?
Internettet har eksisteret i over 30 år. Nogle af os kan knap nok huske en tid før det. Andre har overværet en verden, der gik fra analog til digital. Men hvem har skabt internettet, som vi kender det i dag? Hvornår er de øjeblikke i historien, hvor internettet bliver revolutioneret? Og hvem står bag? I den her miniserie giver vi dig historien om tre af internettets vigtigste karakterer. Om tre personer, du nok ikke kender i forvejen. Men deres opfindelser bruger du mere eller mindre frivilligt hver eneste dag. I sidste afsnit får du her historien om en ung mand, der på mange måder står bag det internet, vi kender og bruger i dag. Manden hedder Ivan Spiegel og er i dag en af verdens yngste milliardærer. En dag tilbage i år 2011, der er han blot en tømmermandsramt studerende, der får ideen til en app. En app, hvor man kan sende billeder til hinanden. Med et lille twist. For billederne skal forsvinde igen med det samme. Der er et internet før og et efter Snapchat, og den historie får du nu. Jeg hedder Adina Rehn, og til at hjælpe mig med at fortælle historien om Snapchat, har jeg inviteret Malene Charlotte Larsen i studiet. Hun er lektor, ph.d. og forsker i sociale medier ved Aalborg Universitet. I serien om internettets antihelte har vi mødt Tim Berners-Lee, der tilbage i 80'erne opfinder internettet.
And then I got excited about electronics, so I built things. I built things to control my model railway.
Vi har rejst tilbage i nullerne, hvor Sheryl Sandberg kommercialiserer internettet ved at skabe en annonceforretning hos Google og Facebook, der er baseret på folks private data.
Why would you want to do that? He said, that's a tractor job, and you're a Porsche. And I said, I'm happy to be a tractor, and I think that's the future of our business.
Og nu vil jeg altså fortælle dig historien om, hvordan internettet blev mere eller mindre som det, vi kender i dag. Hurtigt, flygtigt, utålmodigt, omskifteligt, afhængighedsskabende og også til tider rigtig ubehageligt. Lad os tage tilbage til 2011. Året, hvor Susanne Bier vinder en Oscar for filmen Hævnen. Osama Bin Laden bliver dræbt af amerikanske soldater. Og Helle Thorning-Schmidt bliver Danmarks første kvindelige statsminister. Alt sammen mere eller mindre til det her vanvittige soundtrack. Ivan Spiegel ligger på en sofa i sin studenterforening Kappa Sigma. Det er en søndag formiddag i april, og hans tømmermand banker ham ind i hovedet. Han ligger og snakker lidt med sin gode ven og roomie, som fortæller lidt om den her pige, han er begyndt at ses med. De sidder måske sådan lidt jovialt og til den klichéfyldte side, og taler om, hvordan Ivans ven rigtig godt kunne tænke sig lige at sende nogle lidt frække billeder til hende her pigen. Jeg vil ønske, at de her billeder, jeg sender til hende, vil forsvinde igen, fortæller han til Ivan. En pære lyser op i den tømmermandsramte hjerne på 21-årige Ivan Spiegel. Vent lige. Tænk, hvis man kunne lave en app, hvor billederne forsvinder med det samme, siger Ivan. Og med et var det første spæde skridt til milliardforretningen taget. Til at hjælpe mig med at beskrive verden før og efter Snapchat, har jeg inviteret en gæst i studiet, der ved alt om lige netop den lille gule app med det hvide spøgelse.
Jeg hedder Malene Charlotte Larsen og er ansat som lektor i sociale medier på Aalborg Universitet. Og det betyder så, at jeg både forsker og underviser i sociale medier.
Malene Charlotte Larsens studerende skriver altså eksamen om TikTok-trends og tendenser på Instagram.
I call this girl dinner. Girl dinner.
Og Malene selv, hun har interesseret sig for sociale medier, ja, nærmest inden de fandtes.
Jeg har egentlig altid været interesseret i unges brug af medier, også før de sociale medier kom på banen. Synes jeg, det var ret fascinerende, det her med at være ung og vokse op og være optaget af medieforbrug, særligt i forhold til, hvordan man skaber samhørighed med venner og så videre. Så det der med at være forbundet via medier, har jeg altid synes var ret interessant.
Evan Spiegel er født i Los Angeles i 1990 og vokset op i et, lad os kalde det hvad det er, overklassehjem. Begge hans forældre er succesfulde advokater, uddannet fra Harvard og Stanford. Det afspejler sig også på en eller anden måde i hans lommepenge som lille knægt, der består af små 2.000 kroner om ugen. Han går på det, der er beskrevet som en ultra-eksklusiv folkeskole, der koster det hvide ud af øjnene. Her begynder Ivan at rode lidt rundt med computer og komponenter, lidt Photoshop og internettet generelt, der jo i Ivans ungdom, i modsætning til hos de andre karakterer, vi beskriver her i serien, er opfundet på det her tidspunkt. Da Ivan er 18 år gammel, bliver hans forældre skilt. Det rammer ham hårdt, men løsningen på hans sorg er dog inden for rækkevidde. Han skriver et brev til sin far. Dear Dad, cars bring me joy. I would appreciate you validating me and all my hard work by leasing me a BMW. Ivan skal da bare have sig en hurtig, lækker og dyr BMW. Så er det sorg helet. Faren afviser den ellers fornemme henvendelse, og som resultat af det flytter Ivan hjem til sin mor, der skaffer ham bilen. Nemt. Malene Charlotte Larsen har skrevet både sit speciale og sin Ph.D. om relationer på sociale medier. Blandt andet på siden Arto.
Da jeg så sad og skrev en opgave om, hvordan unge i tale sætter deres medieforbrug, blev jeg opmærksom på en ny hjemmeside, og det blev jo omtalt dengang som en hjemmeside, eller et chat-mødested. Der var ikke rigtig sprog for det, men det var den her hjemmeside, der hed arto.dk, som nogle af mine informanter, de benyttede, og det var interessant, det der ordvalg. Jamen, det var sådan et sted, hvor man kunne være venner og sådan noget. Så jeg tror, jeg var inde på den side første gang i 2004.
Arto. Den her side, der hittede dengang, jeg gik i folkeskole, og som vel kan betegnes som Danmarks første sociale medie. Jeg måtte ikke få lov at oprette en profil for mine forældre, men jeg husker, som var det i går, hvordan profilbilleder, profiltekster og internetkærester blev en del af snakken i frikvartererne. Og Arto var en succes, især i midt-slut nullerne, hvor siden havde omkring 800.000 brugere.
Jeg synes jo, det var så interessant, at jeg endte med at skrive speciale om det og lave en etnografisk undersøgelse af, hvordan børn og unge de bruger den her hjemmeside. Hvad det var, de brugte den til i forhold til at vedligeholde relationer, men også at konstruere deres identitet. Så det var, altså, det var jo interessant, det her med. Det var det første sådan indblik i det, der var begyndt at krible frem rundt omkring, også i de forskellige lande, altså det her brugergenereret indhold. Hele det der skifte fra web 1.0 til 2.0, som kom på det her tidspunkt, det var det jo et eksempel på.
Men det er også med Arto, at mange for første gang får øjnene op for internettets skyggesider. Du husker sikkert, hvordan chatkonsulenten Rudi Frederiksen bliver afsløret af Operation X i at misbruge unge piger, blandt andet gennem mediet Arto.
Rudi Frederiksen hiver nu et billedmanuskript frem fra sin pung. På manuskriptet kan vores muldvarp se, hvad hun skal gøre.
Så det første, det er autosutter. Selvfølgelig for at få en stik.
Ja.
Og så boller vi. Ja, nu er du vinder på to måder. Har du prøvet det der?
Malene Charlotte Larsens forskningsfelt er altså sociale medier. Og det er ikke ligefrem et forskningsfelt, der har været sådan super stillestående, når man tænker på, hvad der har sket fra år 2004 og 20 år frem til i dag. Der har været fart på.
Den udvikling, der især er sket, var jo også, da smartphone kom, og at de her platforme begyndte, eller at vi begyndte at kunne bruge dem som apps, og vi kunne tage dem med på farten. Fordi der var sådan en jeg vil sige, der er stor forskel på, hvordan blev de her medier brugt, dengang det mere var sådan stationær internetbrug, altså hvor du ikke havde dem med dig, som du jo har med din mobiltelefon.
Klart.
Så sms'erne kunne jo stadig noget i ret lang tid, dengang at de sociale medier ikke var bærbare, som de jo er i dag. Og så kan man sige, det har jo også været interessant at følge den her udvikling, fordi den er gået fra at være enormt teksttung til visuelt orienteret, ikke? Altså vi kommunikerer i stigende grad i billeder i dag. Og det var også noget af det, jeg fik øjnene op for, da jeg så havde afleveret min PhD-afhandling, så begyndte nogle af de her fotodelingsplatforme som Instagram og Snapchat at komme på banen, og så har jeg jo også beskæftiget mig med det. Så altså hver gang der kommer en ny platform, er det jo interessant at se, jamen, hvordan ændrer det egentlig, hvis man skal sige det sådan på den helt store klinge, hvordan ændrer det egentlig på det at være ung?
Ivan Spiegel begynder på Stanford University. Han tager blandt andet et fag, hvor en mand ved navn Scott Cook en dag holder et oplæg om at være iværksætter. Cook har stiftet en stor softwarevirksomhed, og det inspirerer Ivan. De to får et samarbejde, og Scott Cook ansætter ham på et lille projekt, der skal lave en app til det indiske marked. Det tænder en drøm i Ivan om en dag at skabe sin egen virksomhed. Scott Cook får en sjov rolle i Snapchat nogle år efter, da han faktisk er den første, som Ivan henvender sig til for at spørge om en investering i Snapchat. Cook synes, det er en elendig idé, med begrundelsen om, at man aldrig nogensinde skal bruge en app, hvor billederne forsvinder. Who needs disappearing photos? I thought he was dead wrong on the business, som han sidenhen udtaler til mediet Business Insider. Han ender dog alligevel med at smide en lille pose penge i Snapchat, for han kan godt lide Ivan. Det var nok alligevel en meget god investering for ham. Ivan har en god studietid på Stanford og lærer meget om produktudvikling og iværksætteri. Men han færdiggør aldrig sin uddannelse, for en dag i år 2011 får han en idé til en app, der aldrig er set før i det sociale medielandskab, der på det her tidspunkt mere eller mindre er domineret af én spiller.
Facebook er jo dominerende på det her tidspunkt, og noget af det, jeg jo havde observeret, det var, hvordan der, imens jeg skrev min PhD-afhandling, den blev jeg færdig med i 2010, så sådan i løbet af 8-9, der skete der det, jeg vil kalde en masse vandring over imod Facebook, også blandt danske børn og unge, fordi ellers var det jo sådan, at det primært var sådan den lidt ældre, altså de voksne, de unge voksne, de lidt ældre end teenagerne, der var begyndt at komme på Facebook, og så skete der pludselig en masse vandring, hvor teenagerne også var til stede på Facebook. Så Facebook sad godt og grundigt på den sociale del af internettet. Altså så var det blevet stedet, man kommunikerede, og stedet, hvor man var for at holde sig orienteret. Og der var jo også altså noget af det, man kan sige, der karakteriserede Facebook, har jo også været altså både et element af vedholdenhed, altså det der med, det du deler på Facebook, bliver på Facebook. Det var også noget, det børn og unge havde fået, havde fået at vide. Og så var der også det, altså man har jo nogle gange kaldt Facebook for sådan en anti-anonymitetsbevægelse, der kom på det her tidspunkt. Fordi de andre platforme, der kommunikerede man jo under brugernavne. Og det var en lille smule lettere at adskille din offline-identitet fra din online-identitet sådan før Facebook. Og Facebook kom virkelig og tvang os ind i det, som nogle forskere har kaldt en enhedsidentitet. Ikke? Jamen altså, du skal kommunikere med alle dem, du kender fra den samme profil, og det er dit eget fulde navn, du bruger.
Vi er tilbage i Ivans tømmermands sofa i år 2011. Han har fået en idé, og han kan ikke slippe den igen. Tanken om at kunne sende nøgenbilleder og alle mulige andre slags billeder frem og tilbage, hvorefter de forsvinder igen. Med det samme, det er jo genialt, tænker han. Med to af hans venner går han i gang med at tegne de første skitser til det, vi i dag kender som Snapchat. Peekaboo, tænker de her gutter dengang, at appen skal hedde. De sidder selv og designer både produktet og layoutet. De tegner et lille spøgelse som et symbol på, at billederne ikke kommer tilbage for at hjemsøge dig i fremtiden. Langt fra virkeligheden i praksis. Det vender vi tilbage til. Samarbejdet mellem de tre venner kører ikke ligefrem super, og en af drengene bliver skubbet ud af firmaet på grund af uoverensstemmelser. Det er umiddelbart lidt uklart, hvad der reelt sker, men han sagsøger senere Ivan og den anden makker for 158 millioner dollars. Og det søgsmål vinder han, så han klarer den nok den dag i dag. Ivan Spiegel og hans tilbageværende makker genskaber appen, men giver den nu et nyt navn. Snapchat. Logoet med spøgelset beholder de, og så går de live den 1. september 2011. Herfra går det stærkt.
Jamen, jeg hører om det første gang sådan i løbet af 2012, hvor en kollega og jeg beslutter os for, at vi vil gerne undersøge børn og unges fotodeling sammen. Mm. Og vi laver nogle fokusgruppe-interviews med nogle unge mennesker i Aalborg, og de nævner også Snapchat. Det er den her platform, man bruger til at dele billeder, som man ikke vil lægge op andre steder. Altså det her med, at pludselig er der en platform, der åbner for nogle nye praksiser og nogle nye måder at relatere sig til hinanden på. Altså det der med, at man måske også har været en lille smule hæmmet af den her vedholdenhed, som Facebook har opereret med, at det du deler, det når ud til alle. Og den der, altså det var jo meget befriende for børn og unge at kunne dele noget, der bare forsvandt. Og der er ligesom sådan forskellige kategorier inden for det her, fordi Snapchat blev måske kendt i offentligheden som en sexting-platform, ikke? Altså det her med, at du kunne dele frække billeder, og det var sådan meget den der kritiske tilgang, man måske havde også i USA, og der havde også været nogle sager om nogen, der havde fået misbrugt deres billeder osv. Men det var jo ikke det, der fyldte mest, når vi interviewede børn og unge, så var det jo faktisk billeder, hvor du kan være grim, eller man kan sige billeder, hvor du kan være dig selv, som jo så kom til at stå meget i kontrast på det her tidspunkt til Instagram, som jo også opererede med den her vedholdenhed, og der skulle du være perfekt, hvorimod du bare kunne være dig selv og være grim på Snapchat. Det er sådan en tillidserklæring og en intim relation, man kan have via Snapchat. Det er sådan den ene ting. På den anden side var der også altså mange eksempler på det ligegyldige. Altså at værdien ligger i det ligegyldige. Og det kunne være sådan noget med et billede af mit næsebor helt tæt på. Eller et billede af mad for eksempel, eller kæledyr. Altså de her sådan lidt ligegyldige ting, som man ikke vil lægge på Facebook eller andre sociale medieplatforme, hvor det bliver der, hvor man sådan lægger op til, at nu skal det kommenteres, og nu skal det likes og sådan noget. Så det der med at have det her, igen vil jeg bruge ordet intimitetsrum, som jo hele tiden vedligeholder relationen. Altså det er jo det, den faktiske kommunikation gør. Den vedligeholder relationen og sikrer, at vi stadigvæk er på bølgelængde.
Snapchat bliver en kæmpe succes, og Ivan Spiegels formue har fart på. Han køber sin egen helikopter og tager også lige et flycertifikat. Han kører rundt i en stor, flot, knaldrød Ferrari, og han rammer forsiden af Vogue Italy som en anden Hugh Hefner i en rød velour pyjamas. Interviewet handler især om, at han går i dyrt mærketøj og fede sneaks. Og det er egentlig her, han også adskiller sig lidt fra andre tech-moguler, som for eksempel Mark Zuckerberg og Bill Gates. Ivan er ikke en klassisk tech-nørd, der går med en kedelig grå hættetrøje og drikker energidrik. Han er en ægte levemand med hurtige biler og altså seriøst sin egen helikopter. Og i kærlighedslivet er han også en tand mere rockstjerneagtig end de fleste andre tech-dudes. I 2014 møder han Victoria's Secret-modellen Miranda Kerr til et Louis Vuitton-arrangement. De bliver gift i 2017 og har i dag tre børn sammen. Snapchat runder i år 2015 over 100 millioner brugere og tilføjer løbende en lang række populære features til appen. For eksempel SnapMap, hvor man kan se, hvor ens venner befinder sig. SnapGrupper, hvor man kan sende billeder til og skrive med en hel flok venner på samme tid. De tilføjer forskellige slags filtre og selvfølgelig funktionen My Story, hvor man lægger et billede eller en video op, som alle ens venner kan se i 24 timer. På alle de her parametre adskiller Snapchat sig altså fra alle de andre sociale medier, der på mange måder er mere statiske og polerede og langsommere.
Det her, det er vigtigt, fordi det er lige nu og her, og hvis ikke du ligesom er opmærksom på din kommunikationspartner, så går du glip af det, som vedkommende forsøger at formidle. Det der med, og det er jo ikke fordi de heller, og det er jo også en diskussion, der tit bliver taget i forbindelse med det her, det er jo ikke fordi de heller vil være sammen via Snapchat end face-to-face, men det der med, for eksempel lige inden man går i seng, og så kunne sende det her helt close-up til sin bedste veninde, altså et ord, der også går igen i de fortællinger, vi dengang, og nu snakker vi jo så 13-14 stykker, fik fra børn og unge, det var sådan noget med, at det var hyggeligt. Mm-hmm. Altså det der med det hyggelige i at have hinanden med. Og jeg tror, der var et hul på markedet på det her tidspunkt i forhold til de andre platforme, som måske ikke var helt så hyggelige længere. Altså, man kan sige, at Snapchat opnår succes, fordi du kan dele alt det ligegyldige. Så Instagram har det problem på det her tidspunkt, at der deler man kun sådan noget, når der er noget, der er gået rigtig godt. Altså sådan de få succesfulde øjeblikke i ens liv, det kan man dele på Instagram. Og Snapchat har jo så både snaps, som er de her 1-10 sekunders flygtige billeder, der selvdestruerer, når de er set, og så har de den her 24 timers story.
En dag i år 2016 tager Snapchats enestående succes dog et alvorligt knæk, da Instagram lancerer deres version af Stories. Den mest populære feature hapser Instagram, og deres CEO går meget gennemsigtigt i medierne og siger, yes, den er god nok. Snapchat skal have æren for konceptet, og vi har kopieret det nu. Ivan Spiegel og Snapchat er, ifølge rygterne, hysterisk rasende. De forsøger at bygge en retssag hos det, der svarer til forbrugerombudsmanden i Danmark. De kalder efter sigende hele sagsanlægget for Project Voldemort, som altså i den her kontekst er den ondeste af alle de onde. Mark Zuckerberg, der jo ejer Facebook, som ejer Instagram, som nu har Stories. Snapchat kan i høj grad krediteres for at have skabt det ekstremt hurtige og omskiftelige internet, men det viser sig også, at deres brugere ikke er helt så loyale, som de måske håber på.
På det her tidspunkt så går Instagram simpelthen ind og kopierer den funktion, og de siger helt åbenlyst, jamen vi vil også gerne være et sted, hvor folk deler sådan de små øjeblikke fra hverdagen. Og Snapchat har fået en god idé med den her stories, den kopierer vi. Og jeg kan huske, at jeg var inde og kigge på et tidspunkt, man kunne faktisk se det i tallene. Og det er jo samlet set, ikke? Men altså, at Instagram lykkedes i hvert fald med at få nogle flere brugere, det gik en lille smule ned for Snapchat på det her tidspunkt.
Det bliver dog aldrig til en retssag, og Zuckerberg stjæler videre fra Snapchat og kopierer også direkte hele konceptet med filtre. I år 2018 giver Ivan Spiegel et interview, hvor han lige sætter et par ord på, hvordan han har det med det.
I think fundamentally it's important to understand that Snapchat is not just a bunch of features.
Right.
It really has an underlying philosophy that runs directly counter to traditional social media.
Absolutely.
And I think that's why traditional social media feels threatened. Because fundamentally, if people realize that, you know, competing with their friends for likes and attention is kind of unpleasant and like really not that great, then I think they're going to look for alternatives. And so I think, while of course they, you know, I think what they've done is they've changed their products, and I think they actually changed their mission, right? But I think fundamentally, they're having a really hard time changing the DNA of their company. And the DNA of their company is all about having people compete with each other online for attention.
Så Snapchat måtte jo så gøre noget andet, og jeg skal ikke kunne sige, om det var et direkte modtræk, om hvor strategisk det var fra Snapchats side, det her med at lancere Streak. Men i hvert fald så det der med at sige, lave en funktion, der gør, at du skal komme igen hver dag. Fordi lige pludselig kunne man jo få alle behov opfyldt på Instagram, og man før ligesom havde haft Instagram til det ene og Snapchat til det andet. Jamen, så måtte de jo gøre et eller andet. Mm-hmm. Så når man kigger på de her sociale medieplatformer, hvordan de har udviklet sig, så er det jo hele tiden sådan i forhold til hinanden, at kopiere forskellige funktionaliteter, der fungerer, og få inkorporeret det. De har nok været de første, der også har fundet en måde, hvor man kunne udnytte den her flygtighed. Og jo, så har alle de andre sociale medier kopieret det sidenhen.
Streaks. En simpel og effektiv funktion, der nærmest tvinger brugerne til at vende tilbage til appen hver dag. Det er egentlig bare et tal, der beskriver, hvor mange dage i træk to venner på Snapchat har sendt billeder til hinanden. Men i praksis er det en afhængighedsskabende funktion, der får dig til at føle, det er altafgørende at komme ind på appen hele tiden og holde streaken kørende. Misser du en enkelt dag, nulstilles tallet.
Siden Snapchat blev lanceret, og det er den måde, vi sådan har snakket om platformen indtil nu, og så med alle de funktioner, der er kommet til sidenhen, vil jeg sige, at det er jo en måde for dem at finde en forretningsmodel, hvor de kan tjene penge på den her platform. For de kan ikke tjene penge på, at brugerne bare sidder og sender hyggelige selfies frem og tilbage nødvendigvis. Så alt, hvad der sådan er kommet sidenhen, kan man sige fra et brugerperspektiv, det er ikke nødvendigvis derfor brugerne de oprettede sig. Hvis vi starter med Streak, så vil jeg jo våge at påstå, at det nok var et modsvar til at Instagram havde kopieret stories. Så finder vi på en funktion, der gør, at du lige skal komme ind hver dag.
Selvom Snapchat er succesfuld og på mange måder er en nyskabende innovation, så er der nogle skyggesider ved tjenesten og den påvirkning, den har haft på resten af internettet. Streaks-funktionen er med til at skabe en form for gamification, der bestemt ikke er entydigt sundt for de unge brugere.
Problemet er jo typisk, at børn og unge har rigtig mange streaks, de skal vedligeholde, og netop hvis det bare bliver for at ligesom leve op til nogle rammer, en platform har sat, og det ikke har noget med egentlig at kommunikere eller føle dig forbundet til dine venner. Men hvad er værdien af det så egentlig? Og jeg ved også, at altså interviews, jeg har lavet senere hen, er der nogen, der sådan siger, at de føler sig egentlig lidt presset af det. Og en ung pige, jeg interviewede en gang, siger, på et tidspunkt var hun så kommet til at sige højt i sin vennegruppe, at hun faktisk synes, det var lidt irriterende at skulle vedligeholde alle de her streaks, og så var de andre sådan lidt, det synes vi også, ikke? Så det der med, at det kan skabe nogle forventninger, og børn og unge har nok, de skal holde styr på.
Når Ivan Spiegel taler om Snapchat, beskriver han det altid som et medie, hvis eneste formål er at få gode venner til at kunne kommunikere med hinanden. Men i praksis er det nok lidt mere end det.
Det er selvfølgelig en måde for dem at tænke, hvordan kan vi tjene penge på det her. Og så er vi jo lige pludselig væk fra sådan det sociale i de sociale medier. Og det tror jeg har været en af mine sådan pointer de senere år med den udvikling, Snapchat har været igennem, at hver gang de indfører et nyt tiltag, så vil jeg sige, at de tager det sociale ud af det sociale medier sådan en lille smule mere. Eller at det sociale bliver ligesom på trods af alt det andet. Så det er jo bare interessant, og der er mit argument jo bare i forhold til det her med algoritmebevidsthed og digital dannelse og alt sådan noget, at jo mere vi forstår, hvordan der platformene fungerer, jo bedre er vi også i stand til at leve et ungdomsliv eller leve et liv i det hele taget, hvor de her platforme går ind og blander sig.
Vi skal være bevidste om, at de sociale medier blander sig. Jo mere du ved om, hvordan de forskellige tjenester fungerer, jo mere kan du sikre dig, at du ikke lader dig styre og kontrollere af dem. For der er ingen tvivl om, at deres formål er at gøre dig dybt afhængig af dem, så de kan leve af dig og din data. Det er Snapchats nyeste funktion, MyAI, et glimrende eksempel på. I februar sidste år lancerer de en kunstig intelligens i forklædning som din ven, der permanent ligger i toppen af Snapchat. På Enter afdækker vi kort tid efter lanceringen, hvordan funktionen i værste tilfælde kan guide børn til selvskade, hvis de for eksempel beder den om råd til hvordan.
Her er tre forskellige måder, hvorpå du kan gøre skade på dig selv. Du kan skære i dig selv, du kan brænde i dig selv, og du kan slå dig selv. Jeg kan give dig flere detaljer om, hvordan du kan gøre det her. Du skal bare sige til.
Officielt har Snapchat en aldersgrænse på 13 år, men undersøgelser viser, at børn helt ned til 4 år bruger appen jævnligt. Der er ingen aldersverificering, så i praksis kan alle hente og bruge Snapchat.
Det er så tydeligt, at det er med et forretningsmindset, at Snapchat har lanceret den her My AI. Og man kan sige, at man måske kan man forstå, at alle de andre platforme kommer til at operere med chatbots, så det skal vi også. Men jeg synes, altså, så kunne man have valgt at udforme den på mange andre måder. Altså det der med at for det første lade den være den øverste kontakt. Altså det er jo noget, børn og unge faktisk går rigtig meget op i, hvem ligger øverst. Og det er jo typisk sorteret ud fra, hvem du kommunikerer mest med. Så der har chatbotten så lige placeret sig. Så har den forklædt sig som en rigtig ven. Der er selvfølgelig et ikon, der hvis du er skarp til at afkode det, kan du godt se, at det er et robot-ikon, ikke? Men den lægger sig ind og blander sig i de relationer, børn og unge har, og møver sig ind foran, kan man sige. Så det er så tydeligt et eksempel på at få brugerne til bare at sidde og kommunikere med platformen og ikke med hinanden. Så jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på det her med, nu har de endnu en gang indført noget, som tager det sociale en lille smule ud af det sociale medie. For de kunne jo godt have valgt, at chatbotten skulle have sin egen afdeling i det her interface, eller ligge et andet sted, hvor den er adskilt fra vennerne. Men den går simpelthen ind og ligger sig lige der. Og det synes jeg simpelthen ikke er etisk af en platform, der godt ved, at de har også brugere, der er yngre end den tilladte aldersgrænse. Men jeg synes heller ikke, det er etisk i forhold til det formål, brugerne har med at downloade den her app, som jo er at være sociale med hinanden.
Snapchat har endnu en skyggeside, vi er nødt til lige at vende. For appen er desværre hovedperson i mange sager om hackede billeder og deling af materiale uden samtykke.
Vi bliver simpelthen nødt til at gå helt ned i designet og i indstillingerne og i privatlivsindstillingerne for at forstå, hvordan kan det være, at jeg tror, der var en engelsk undersøgelse, der havde undersøgt unge, der havde været udsat for det, man kalder image-based sexual abuse, så det kan også bare være at få tilsendt et dick pic, for eksempel, altså et ubehageligt billede, men det kan også være, at de har fået deres billeder misbrugt. Så det er sådan under en bred hat, kan man sige. Men så har man spurgt de her unge, der har oplevet dem, hvilken platform er det foregået på, eller hvor er den kontakten oprindeligt skabt. Mm. Og det har i de fleste tilfælde været på Snapchat, det var i hvert fald den, der lå på førstepladsen. Og det kan vi så spore ned til den funktion, der hedder Quick Add. Altså tilføjer mig hurtigt. Så der skal du simpelthen også som barn og ung vide, jamen er min profil indstillet til, at den dukker op? Altså at algoritmen tager den med ind som et forslag om, at andre kan følge dig. Så hvis du har en profil, der er åben, og andre bare kan trykke følg, så skal du vide, at kommer du til at være et forslag, altså fra algoritmens side om venners venner og ude i tredje led, jamen, så vil den foreslå dig som en, der kan blive tilføjet af en, du ikke kender. Så vi kan spore nogle af de her måder at komme i kontakt på til den måde, de her platforme er indstillet.
I år 2020 bliver ulovlige optagelser af en voldtægt delt på Snapchat og senere brugt som bevis, da tre unge mænd bliver dømt for voldtægt, blufærdighedskrænkelse og ulovlig deling af video. Offeret er en ung pige. En af voldtægtsmændene bliver desuden dømt for at have optaget og delt flere videoklip af de seksuelle krænkelser på Snapchat. En 36-årig mand bliver i år fundet skyldig i voldtægt og voldtægtsforsøg. Manden skriver, ifølge anklagemyndigheden, gentagne gange seksuelle beskeder til unge drenge på Snapchat, og han får en 12-årig dreng til at udføre seksuelle handlinger på sig selv. En 24-årig mand bliver i maj måned i år dømt for seksuelle overgreb på en ung kvinde, og for også at have filmet og delt sin kammerats overgreb på kvinden. Den 24-årige er også dømt for efterfølgende at have sendt det filmede materiale til flere personer via Snapchat. Er Snapchats design lettere at misbruge end andre sociale mediers, hvis man har onde intentioner og ønsker at begå digitale overgreb?
Noget tilsvarende findes jo også på andre platforme, så jeg vil ikke sådan holde de andre platforme fri. Og hvis du spørger dem, der sidder og designer det her, så vil de jo sige, at det er jo for, at du meget let kan tilføje venners venner. Altså det er jo, alting er jo lavet med henblik på, at det skal være smart, og lige så vel som SnapMap vil de heller ikke sige, at det skal skabe en følelse af utilstrækkelighed, når du sidder og kigger på, at dine veninder er sammen uden dig. Det vil de sige, det er skabt, så du let kan komme tæt på dem, du kender i forvejen og er venner med.
Ja.
Men der er jo altid både fordele og ulemper ved alle de her små designgreb, og der tror jeg, at de her platforme, og det gælder dem alle sammen over en kamp, skal være en lille smule mere bevidste om, hvad er skyggesiderne så helt ned i de forskellige designgreb.
Mm.
Fordi de prøver jo tit at promovere sig på, at alt, hvad de gør, det gør de med henblik på brugernes mentale velbefindende. Men det, der synes jeg altså, vi har set flere eksempler på, at det mere er sådan ud af forretningsmæssige årsager, at de nu vælger at lade designs være, som de er.
Altså det er faktisk på ingen måde heller for at sidde og gøre Snapchat til en mere bad guy end andre sociale medier, for jeg tror, det er en generel ting, det du sidder og sætter ord på. Nu er noget, vi kender fra nærmest alle tjenester. Jeg tænker bare, hvad årsagen kan være til, at de netop lå nummer et, som du selv lige nævnte i den undersøgelse, altså om der er noget ved måske designet og hele der, hvor vi startede med, også at det er et sådan mere upoleret medie.
Jamen det er selvfølgelig, altså i kombination med det der med, hvordan bliver brugere foreslået hinanden, men også hvad er det for en platform, den er så visuelt orienteret, og så har den jo stadigvæk den her grundform med, at jamen, det er her, ting hurtigt forsvinder igen. Det kan du i hvert fald stadigvæk få det til at gøre, ikke? Så vi har jo også set sager om, at det bliver brugt sådan til mikrotransaktioner, ikke? At du kan have en, du ligesom kan kommercialisere din Snapchat profil og så sælge små billeder med, altså afklædte billeder, og sælge det som sådan nogle små mikroydelser, og der vil Einar Snapchat sig jo bedst, hvis man har den interesse, ikke, i forhold til andre platforme, fordi det netop er mere flygtigt, det samme med salg af rusmidler og så videre, ikke, så de har jo stadigvæk en skyggeside forbundet ved den her flygtighed, som i kombination med alle de andre tiltag, de gør, måske gør, at man, hvis du i forvejen er sårbar, er du måske også mere udsat på en platform som Snapchat.
I dag er Ivan Spiegel stadigvæk i spidsen for Snapchat, der i skrivende stund har 414 millioner daglige brugere og er omkring 25 milliarder dollars værd. For uden det lille dyk i antal brugere, efter Instagram kopierer story-funktionen, er Snapchats størrelse og antal brugere kun steget og steget og steget. Spiegel er i dag en af de yngste milliardærer i verden. Han er generelt afvisende over for kritikken af mediet og fastholder, at appen udelukkende er til for at skabe glæde og øge kontakten blandt gode venner.
And what we said at Snapchat is actually there's this great alternative, which is all about building deeper relationships with people that you're close to. And we believe that empowering that self-expression is really important.
Er vi generelt kritiske nok over for de sociale medier og de maskiner, der er bag dem?
Jeg tror, vi har haft for svært ved at gennemskue forretningsmodellen, altså what's in it for them, ikke? Altså hvorfor er det Snapchat, der har lanceret Streak? Hvorfor er det Facebook gør, som de gør, ikke? Altså vi har, hvis vi tager det sådan lidt bredere op på samfundsplan, så har vi jo politikere, der er med den ene hånd står og løfter en pegefinger over for de her tech-giganter og siger, at vi skal også regulere, samtidig med, at de er dybt afhængige af de her platforme for at komme ud med deres politiske budskaber, ikke?
Yes.
Så altså, der er jo noget, de har jo fået snedet sig ind, alle de her platforme, i mange sprækker i vores samfund, og så bliver det måske lidt sværere at få dem ud og få dem reguleret på en måde, som vi gerne vil have, fordi jeg kan jo godt nogle gange føle mig lidt gammel og sidde og kigge tilbage på de sådan der første generations sociale medier, altså før vi kaldte dem sociale medier, altså det der samvær, der var så meget i højsædet til, at vi nu, altså det hele er så algoritmestyret, og vi har influencer, vi har politikere, vi har kommercielle spillere, altså hvor er socialiteten egentlig henne i dag, ikke med det, som jo vi trods alt stadigvæk kalder sociale medier, ikke? Så jeg tror, at vi skal virkelig være kritiske over for det, og så må vi jo også sætte vores lid til, at der er nogen, der vil regulere. Vi skal ikke have fastholdelsesmekanismer. Hvordan får vi de sociale medier tilbage til at have fokus på, at det faktisk bare er det at kommunikere med hinanden, vi gerne vil?
For det er en lidt anden virkelighed, der måske er nu.
Det er i hvert fald blevet meget, meget kommercielt og drevet af nogle forretningsmæssige interesser.